Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pinag-aralan natin ang mga karanasan ng bayang Israel. Matapos nilang lisanin ang Ehipto at tawirin ang dagat na pula, narating nila ang bundok ng Sinai. Dito ay may pitong nakatala na pangyayari. Ang bawat pangyayari ay may kinalaman sa buhay Kristiyano. Ang bawat karanasan na ito ay kapupulutan ng aral na gabay sa ating buhay espiritual. Una, inawit nila ang awit ni Moises na papuri sa Panginoon. Pangalawa, tiniis nila ang tatlong araw na walang tubig at tumating sila sa Mara kung saan mapait ang tubig. Di nagtagal, nakaabot din sila sa ilim kung saan sagana ang tubig at mga puno. Ang ilim ay larawan ng malago na pamumuhay Kristiyano at ipinangako ng Panginoon na dadalhin niya tayo sa ganitong katayuan. Ngayon ay pag-aaralan natin ang pagtungo nila sa ilang ng Sin. Ang paglalakbay ng Israel ay matatagpuan sa gitnang silangan. Kung tutukuyin natin ang itsura ng ilang, ito ay malawak, tuyo, mainit, at madalas ay mabuhangin. Maaari kang maglakad nang walang natatagpuang tubig o halaman. Sa kabila ng malawak na tuyong lupa, ang ilang sa gitnang silangan ay tinatawid din ng mga mahalagang ilog tulad ng ilog Nilo sa Ehipto. Ganito ang itsura ng lupain na tinahak ng mga Israelita. Bukod dito, matatagpuan din natin ang mana at ang mga pugo na ipinadala ng Diyos upang tugunin ang pagkagutom ng mga Israelita. Ipinakita ng pangyayaring ito na si Jesus ang tinapay ng buhay. Sa Kabanata 16, talata 1 hanggang 3 ay ganito po ang ating mababasa. Sila'y naglakbay mula sa ilim at ang buong kapulungan ng bayan ng Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng ilim at Sinai. Nang 15 araw ng 2 buwan, pagkatapos na sila ay umalis sa lupaing Ehipto, nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kila Moises at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, "Namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupaing Ehipto nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito." Tanong ni Moises at Aaron, "Bakit kayo nagrereklamo sa amin? Tao lamang kami. Wala kaming magagawa upang tugunan ang inyong pagkagutom. Ngunit narinig ng Diyos ang inyong pagrereklamo at ngayon makikita na ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos." Tuwing magrereklamo ang Israel, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Patunay ito na ayaw ng Diyos ng bulung-bulungan, pagrereklamo at pamimintas, lalo na sa kanyang mga anak. Kung ganito ang inyong ugali at ikaw ay bahagi ng simbahan, mabuti pa ay magbago ka na dahil hindi ka magiging pagpapala at hindi nalulugod ang Diyos sa iyo. Sa talata 8 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Moises, "Kapag binigyan kayo ng Panginoon sa pagsapit ng gabi ng karneng makakain at sa kinaumagahan ay ng pagkaing makakabusog, sapagkat narinig ng Panginoon ang inyong mga pagrereklamo na inyong sinasabi laban sa Kanya at kami. Ang inyong pagrereklamo ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon." Pag-iingatan natin na hindi tayo magkaroon ng ugaling mapaghimagsik o mapag-imbot laban sa simbahan o sa mga lingkod ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, iniuutos sa atin ng Diyos na maging mapagpakumbaba. Sa ganitong pamamaraan natin na ayusin ang lahat ng ating mga suliranin tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Madalas na ang isinasama ng ating loob sa simbahan o sa mga lingkod ng Diyos ay maliliit na bagay. Kung tayo ay tinatamaan ng kanyang mga pinapangaral, tandaan natin na hindi siya nangangaral alang-alang sa kanyang sarili. Hinango niya ang kanyang mga pangaral sa Biblia. Kung tayo ay tinatamaan sa mga pangangaral ng lingkod ng Diyos, ang tamang tugon ay siyasatin ang sarili. Marahil nangungusap ang Diyos sa ikabubuti ng relasyon natin sa Kanya at sa tao. Mag-ingat tayo sa ugaling mapag-imbot at mapagmataas laban sa simbahan at sa mga lingkod ng Diyos. Basahin naman po natin ang talata 9-13. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Sabihin mo sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, lumapit kayo sa harap ng Panginoon sapagkat Kanyang naririnig ang inyong mga reklamo." Pagkatapos magsalita ni Aaron sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, sila'y tumingin sa dakong ilang at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, "Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila, pagsapit ng gabi ay kakain kayo ng karne at kinaumagahan ay magpapakabusog sa tinapay at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Nang sumapit na ang gabi, ang mga pugo ay umahon at tinakpan ang kampo at sa kinaumagahan ay nakalatag sa palibot ng kampo ang hamog. Hindi lamang mana ang ibinigay ng Diyos sa kanila, nagpadala rin siya ng mga pugo. Mana ang bumuhay sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang. Sa talata 14 hanggang 16 ay ganito po ang ating mababasa. Nang pumaitaas na ang hamog, may nakalatag sa ibabaw ng ilang na mumunting mga bagay na bilog at kasinliit ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Nang makita ito ng mga anak ni Israel, ay sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito?" At sinabi ni Moises sa kanila, "Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Umulot ang bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Isang omer para sa bawat tao ayon sa bilang ng mga tao na mayroon ang bawat isa sa kanilang mga tolda." Inutusan ng mga Israelita na magtipon lamang ng sapat na mana para sa isang araw. Tag-isang omer sa bawat araw. Ang isang omer ay marahil katumbas ng halos 2 litro. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 17 hanggang 18. Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel. May namulot ng marami at may kaunti. Subalit, nang sukatin nila ito sa omer, ang namulot ng marami ay walang lumabis at ang namulot ng kaunti ay hindi kinulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kailangan. Ang sakim ay hindi nakakakuha ng labis sa nararapat. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 16 hanggang 21. Sinabi ni Moises sa kanila, "Sino man ay huwag magtira niyon hanggang umaga." Gayunmay, hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga. Inuod at bumahaw iyon at nagalit sa kanila si Moises. Sila ay namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang pangangailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Ang mana ay dapat ipunin bawat umaga. Ito ay gawain ng bawat tao sa kapulungan ng Israel. Maihahalin tulad ito sa ating karanasan kapag tinanggap natin si Kristo sa ating puso. Ang tanggapin si Kristo ay pansariling pagpapasya. Hindi ito ginagawa ng ibang tao para sa atin. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Kung nais nating matugunan ang pangangailangan ng ating kaluluwa, tayo ang gagawa at hindi ibang tao ang dapat magpasya na tanggapin siya sa ating buhay. Sinasabi sa Juan Kabanata 6:32-35 ay ganito, "Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababa mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan." Sinasabi nila sa kanya, "Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi magugutom at ang mga sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Magpatuloy po tayo at ating basahin ang talata 22 hanggang 24. Nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa 4 litro, at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moises, kanyang sinabi sa kanila, "Ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan, at lahat ng lalabis ay itago ninyo, inyong ititira hanggang kinabukasan." Ang Diyos ay magkakaloob lamang ng sapat sa bawat araw. Ngunit bago magsabat, makakakuha sila ng kakailanganin para sa 2 araw. Ang mana ay sumasagisag sa Panginoong Jesus bilang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit upang ibigay ang kanyang buhay. Si Jesus ang tunay na tinapay ng buhay na nagbibigay buhay sa atin at tumutugon sa ating mga pangailangan. Sa Deuteronomio 8:4, mababasa natin na hindi namaga ang mga paa ng mga Israelita, bagamat naglakbay sila sa ilang ng 40 taon. Isang paliwanag tungkol sa pamamaga ng paa ay ang di maayos na pagkain. Nakamtan ng mga Israelita ang lahat ng mga bitamina na kailangan nila sa pamamagitan ng mana. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 26. Sinabi ni Moises, "Kainin ninyo ito ngayon, sapagkat ngayon Sabat para sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakakita nito sa parang. 6 na araw kayong namumulot nito. Ngunit sa 7th araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Ang Sabat ay itinatag sa Israel bago ipagkaloob ang kautusan. Sa talata 34 ay ganito po ang sinasabi. Iyon ay pinangalanan ng sambahayan ng Israel na mana at iyon ay tulad ng buto ng kulantro, maputi at ang lasa niyon ay tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Mahirap ipaliwanag ang itsura ng mana, ngunit sa Biblia, ito ay malasa at sapat sa bitamina, ngunit nakalulungkot na nagreklamo pa rin ang mga Israelita tungkol sa mana. Mababasa natin sa Bilang 11:4-5 ang ganito. At ang nagkakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik at ang mga anak ng Israelita naman ay muling umiyak at nagsabi, sana'y mayroon tayong karneng makakain. Ating naaalala ang isda nating kinakain na walang bayad sa Ehipto, ang mga pipino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Bagamat masarap ang mga pagkain ito, hindi naman sapat ang sustansya para sa mga Israelita. Bagamat ang mana ay sapat at tamang-tama para sa kanila, hinahanap pa rin nila ang mga pagkain na iniwan nila sa Ehipto. Mababasa po natin sa aklat ng Bilang 11:6-8 ang ganito. Ngunit ngayon, ang ating lakas ay nanghihina. Walang anuman sa ating harapan kundi ang manang ito. Ang mana ay gaya ng butil ng kulantro at ang kulay niyon ay gaya ng kulay ng bedelyo. Ang mga taong bayan ay lumibot at pinupulot iyon at kanilang ginigiling sa mga gilingan o dinidikdik sa mga lusong, niluluto sa mga palayok at ginagawa iyong mumunting tinapay. Ang lasa nito ay gaya ng lasa ng tinapay na niluto sa langis. Dapat nating maunawaan na ang mana ay hindi nakakasawang pagkain. Isipin mo na lang ang lahat ng paborito mong pagkain, kasama ang lahat ng kailangang sustansya, ito'y pinag-isa sa mana. Maaari rin itong lutuin sa iba't ibang pamamaraan. Isipin mo na lang ang manok na maaaring gawing adobo, tinola, pinirito at iba pang lutuin. Ganito rin ang mana. Ito ang pinakamataas na uri ng pagkain. Ang pagrereklamo ng mga Israelita ay isang pagtanggi sa pagkain na kaloob ng Panginoon. Pinili nilang hanapin ang mga pagkain na iniwan nila sa Ehipto. Ito ay tulad ng ginagawa ng ilan sa mga tumatanggap na sa Panginoon. Matapos nilang makilala ang Panginoon at maranasan ng pagbabago ng buhay, binabalikan nila ang lumang buhay at ang mga iniwan na kasalanan. May mga Kristiyano na kinakailangan nilang ganap iwanan ang lumang buhay. Kaibigan, hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos habang patuloy kang nabubuhay sa mga kalayawan ng buhay dito sa sanlibutan. Kung babalikan mo ang iyong kasalanan, hindi mo makakamtan ang kapayapaan ng Diyos. Kailangang mabuhay tayo sa pamamagitan ng mana na hulog ng langit. Ang Panginoong Hesus, Siya mismo ang tinapay ng buhay. Sa talata 32-33 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Magtabi kayo ng isang omer ng mana na inyong itatago sa buong panahon ng inyong mga salinlahi upang kanilang makita ang tinapay na aking ipinakain sa inyo sa ilang nang kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto. At sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang palayok at lagyan mo ng isang omer na puno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga sarili. Isang palayok ng mana ang inilagay sa arko. Ang bagay na ito ay paliliwanag sa huling bahagi ng Eksodo. Sa arko, tatlong bagay ang inilagay. Una, ang tungkod ni Aaron na sumibol. Pangalawa, isang palayok ng mana. At pangatlo, ang dalawang tapi ng bato na kinalalagyan ng 10 utos. Ang kautusan ang naghahayag na si Kristo lamang ang nakatupad ng kautusan para sa iyo at sa akin. Ang mana ay kapahayagan ng pagkamatay ni Kristo para sa atin. Siya ang ipinagkaloob na tinapay ng buhay, pagkain na espiritual. Ang tungkod ni Aaron na sumibol ay kapahayagan ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Ang tungkod, pinutol mula sa puno, ay muling nabuhay at namulaklak. Ang tungkod na ito, na ipinatong sa ibabaw ng arko, ay larawan ng kanlungan ng awa ng Diyos. Winisikan ito ng dugo. Ang dugo na ito ay sagisag ng dugo ni Kristo na nabuhos doon sa krus, ang pagkamatay ni Kristo ay hindi lamang pangkaraniwang kamatayan, sapagkat ang layunin niya ay upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. At kung sino man ang tatanggap kay Kristo ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Sa talata 35 hanggang 36 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana sa loob ng 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing matitirhan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Ang isang omer ay 10 bahagi ng isang epa. Ang mga talatang ito ay nagsasabi na ang Israelita ay kumain ng mana ng 40 taon. Sinasabi rin kung ano ang sukat ng kanilang pang-araw-araw na titipunin. Nang siya ay makarating sa lupang pangako, tumigil ang pagdating ng mana at sinimula nilang muli ang kumain ng mais na tumutubo sa lupaing iyon. Dumating ang panahon na nagreklamo rin sila sa mais at nalaman nila na ang mana pala ay pinakamasarap kung ihahambing sa mga pangkaraniwang bunga ng lupain tulad ng mais. Maraming mga Kristiyano ay nakatuon sa karanasan. Ang kanilang pananampalataya ay batay sa kanilang mga karanasan at hindi batay sa mga katotohanan ng Biblia. Sinisikap nilang matutunan ang tungkol sa Diyos at ang kanyang kalooban batay sa karunungan na bunga ng karanasan, ayaw nila ng masusi at malalim na pag-aaral ng Biblia. Ang Biblia ay ang mana ng buhay, mayaman sa lasa at bitamina. Ang ating mga karanasan ay ang mais, pangkaraniwan at hindi sapat para sa kalusugang kailangan ng pangangatawan. Ang salita ng Diyos ay tunay na pagkain ng pagpapatatag ng ating pananampalataya ng ating buhay espiritual. Tulad ng ating katawang lupa, ang ating buhay espiritual ay nangangailangan din ng makakain na magpapanatili at magpapalago ng kalusugan nito. Kaibigan, lumapit ka kay Kristo at tikman mo ang pagkain para sa iyong kaluluwa, ang tanging katugunan sa pangangailangan ng iyong puso. Sinasabi ng Awit 34, talata 8 ay ganito, O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Sinabi rin ni Jesus sa Juan 6:51, Ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay ay ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang pagbulayan ang iyong mahalagang salita. Dalangin po namin na ito ay maging kalakasan namin at magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pagsubok ang panahon, ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin. Huwag masira ang loob, tibayan ang tuwo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa. May darating din na bagong umaga. Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit ko ito'y alay sa'yo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Tao ay maliligtas kung iyong ibibigkas at iyong isa sa pusong si Jesus ang Panginoon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa ng ating bayan at ng